Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Египет президенті Хосни Мүбәрәк қызметінен кетіп, билікті ел армиясына тапсырды. Бұл туралы жұма күні вице-президент Омар Сулейман мемлекеттік телеарнадан хабарлады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айюхал муатинун, фи хадихи дзуруфил асиба.
Отандастарым, ел осындай қиын уақыттан өтіп жатқан кезде президент Хосни Мүбәрәк мемлекет басшысы қызметінен кету жөнінде шешім шығарды. Ол ел мәселелерінің бақылауын қарулы күштердің жоғарғы кеңесіне тапсырды. Құдай бізді қорғасын, деді Сүлейман. Сөйтіп 30 жыл Египетті басқарған Мүбәрәк елде оған қарсы жалғасып жатқан жаппай шерулердің 18-ші күнінде биліктен кетті. Бұл жаңалықты Каирдің Тахрир алаңындағы жүздеген мың наразылық танытушылар үлкен қуанышпен қабылдады. Адамдар көздеріне жас алып, қолдарындағы туларды желбіретіп, Мүбәрәктің биліктен кетуін тойлай бастады. Оның алдында Мүбәрәк пен оның отбасы ел астанасынан Шарм-эль-Шейхке кетті деп хабарланған болатын. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Мүбәрәктің шешімін құптап қарсы алып, ол Египет халқының дауыстарына құлақ асты деп атап көрсетті. Ақпанның 11-інде Египет армиясы реформалардың жүзеге асуына кепілдік беретінін айтып, шерушілерді үйлеріне қайтуға шақырған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолтасбековтың мәлімдеуінше Қазақстан президенттігінен үміткер қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі емтиханынан өткен. Жұма күні Астанада жиын өткізген Нұр Отан партиясы кезектен тыс президент сайлауына өз көсебі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын ұсыну туралы шешімді бір ауыздан мақұлдаған болатын. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс. Осыған дейін бұл емтиханнан президент сайлауына түсуге өтініш тапсырған оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалған болатын, ал эколог Мұсағали Дуамбеков қазақ тілі сынағынан сәтті өтті деп хабарланған еді. Кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Ақпанның 11-і Алматыда бірнеше қазақстандық журналист Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры хабарлады. Осыдан 5 жыл бұрын белгілі оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі кісі қолынан қаза тапқан болатын. Жыл сайын тапсырылатын сыйлықтың бұл жолғы лауреаттары Қазақстан газетінің тілшісі Асия Ақышева, Айқын басылымынан Айжан Көшкенова, Свобода слова газетінің журналисі Мирас Нұрмұхамбетов және Зона Кейзет сайтының тілшісі Владислав Юрицин. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық оларға саяси журналистика саласындағы жетістіктері үшін берілді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Иранның ислам төңкерісі 30 жылдан астам уақыттан кейін басқа да ислам елдеріне жайылған ғаламдық оянуға әкелген. Ислам төңкерісінің 32 жылдығына арналған мәлімдемесінде Ахмадинеджад таяу шығыс жақын арада ақш пен Израильден азат болады деп атап көрсетті. Сонымен қатар ол Египеттегі наразылық танытушыларға қолдау білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның жапониялық әріптесі Сейдзи Маяхара даулар алдарға қатысты келіссөз өткізді. Ресейде Куриль деп аталып кеткен, ал Жапония өзінің солтүстік территориясы деп білетін бұл аралдарды екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында совет күштері басып алған болатын. Өткен қараша айында Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталмыш аралдарға жасаған сапарынан кейін бұл екі елдің қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Маяхараның айтуынша, Ресейдің бұл аралдарды өзінікі деп санауы халықаралық заңдарға қайшы келеді. Қырғызстан тұтыну мерзімі өтіп кеткен мыңдаған тонна қызанақ пастасын Қытайға кері қайтарып жіберді деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан кеден қызметінің баспасөз хатшысы Абдылда Малдыбаевтың айтуынша, консервіленген қызанақ пастасы тиелген пойыз вагондары елге көршілес Қытайдан қазан айында келген. Бішкектегі Непман компаниясы ескірген қызанақ пастасын Біріккен Араб Әмірліктеріндегі бір компаниядан сатып алған. Қырғыз үкіметі бұл оқиғаға қатысты тергеу ісін бастады. Пәкістан полициясының айтуынша, өткен айда екі пәкістандықты атып өлтірген америкалық азамат бұл әрекетті өзін-өзі қорғау үшін емес, оларды өлтіру үшін жасаған. Лахор қалалық полициясының басшысы Аслам Тарин бұл нақты адам өлтіруісі деп атап көрсетті. Раймонд Дэвистің ісіне байланысты ақш пен Пәкістан қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Ақштың айтуынша, Дэвистің дипломатиялық иммунитеті бар. Дэвистің өзі болса, әлгі пәкістандықтарды өзін-өзі қорғау үшін атып қойғанын айтады. Жұма күні Пәкістан соты америкалық азаматты тағы екі апта қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида